Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита, както винаги в извънредното положение от 16:16. Нека да се опитаме днес на 3 май да си отговорим на всички въпроси, които ще зададем, и главното е да осмислим отговорите. А сега да видим кои са днешните събеседници и темите, по които ще говорим. Беновска пита.
На 3 марта, неделя от 16:16 по време на извънредното положение, Беновска отново ще пита политиката глупако. Коронавирусът или градежът, кой е по-силен? Ще отговаря инженер Илиян Терзиев, председател на Камарата на строителите. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Татяна Червенякова, директор на инфекциозна болница. Коронавирусът или убийците на пътя, кой е по-силен? Ще отговаря Халил Летифов, председател на Комисията по транспорт, движение за права и свободи. Моята молитва срещу коронавируса и за правотата на живот. Коментар на Илиана Беновска. Коронавирусът или закона, кой е по-силен? Ще отговаря Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет. Коронавирусът или социалното, кой е по-силен? Ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Коронавирусът или политиката, кой е по-силен? Ще отговаря Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание Воля. Коронавирусът или правото на труд, кой е по-силен? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСТБ. Коронавирусът или БСП, кой е по-силен? Ще отговаря Александър Симов, БСП.
Беновска пита. И така, ще посрещнем първия гост в студиото. Това е инженер Илиян Терзиев, председател на Камарата на строителите. Добър ден и добре дошъл.
Добър ден.
И по нови обичай, елате тук да се ръкуваме на мината. Сложете вашата обувка тук.
Да стъпна отгоре.
Да, това е.
И да гръмне.
Тя е обезвредена, ревизора ни е да предвидливо обезвредена, но все пак имайте едно на ум, господин Терзиев, защото мините винаги ни чакат. Заповядайте.
Благодаря ви.
Веднага ви започвам от вратата с въпросите. Така добре ли сте?
Прекрасно.
Имахте знакова среща с министър-председателят и с заместник министърът на регионалното развитие и благоустройство, с министъра на финансите, говоря за министър Нанков и за Владислав Горанов. Какво беше в спешен порядък от това, което трябваше да решите тази седмица?
Спешният порядък на нашата среща беше това, че ние искахме да се срещнем и да заявим още един път нашето желание да продължиме да работиме, а не да висиме на опашките за безработни. Това беше основните. Това, което решихме, отново преговорихме строителната програма, отново наблегнахме на най-важните неща от бизнеса, за което се говори, за инфраструктурата, за санирането, за някои проблеми при нас, които идват от коронавируса, и в общи линии това е нещото, което ние говорихме. И разбира се, и за закона за шума.
Добре, веднага да ви задам любимия въпрос на опозицията. Вие, Камерата на строителите в България, сте в голямата си част с големи предприемачи. Изпълнявате и големи поръчки, и получавате доста средства за тяхното осъществяване, защото така би следвало да бъде. Но вие ли сте от тези стълстинките, които ще оцелеете?
Ами аз първо искам за вашите зрители да кажа следното нещо. Строителната камера членуват 5500 фирми и около 200 000 работещи хора. Структурата горе-долу се разпределя така. Между около 12-15% от тези хора са хората, които са в офиса, и тези, които не са на строителни обекти, и останалите са работници, строителни менеджери, технически ръководители, шофьори и така нататък. Аз бих казал следното нещо. Това с мазнинката и с пластинката. И най-важното, което искам да кажа, че...
Цитирах министър-председателя Бойко Борисов.
Много добре разбирам какво. Не искам да влизам в този махленски спор за мазнинката от тавата, но ще ви кажа, че от тези 5500 фирми над 80% са малки, 85-90% са малки и средни фирми. Винаги имало тази полемика в нашата камера за взаимоотношенията между големи и малки. Искам още един път да ви кажа, че голямата фирма без малката фирма нищо не струва. И ако няма малки фирми, които да поемат съответните парчета от така наречената мазнинка няма как да се случи. Сиреч, всички тези хора участват в разпределението на тези средства. И още нещо много важно, в строителния продукт над 60-65% е стойността на материалите, което означава, че от тази мазнинка 65% отива за производство на строителни материали, на строителна продукция и около 10% отива за механизация. Сиреч, мазнинката не е чак толкова голяма тази, която остава и така както се шири наляво и надясно в пространството на нашия...
Значи аз не исках да ви въведа в обяснителен режим, защото все пак човек трябва да изкарва и печалба от труда си, ако работи и качество, тогава това пък изобщо е безспорно. Но хайде да помислим по последния начин. Строителите вие се включите активно още преди да избухне тази пандемия коронавируса, когато края на есента, началото на зимата, се оказа, че настъпва водна криза в Перник.
Mm-hmm. Да.
Там камерата се включихте, доколкото помня, абсолютно на доброволни начала.
И безплатно. Да, точно така.
Мога
да кажа...
Какво свършихте?
Ами обекта горе-долу представляваше една голяма част, един тръбопровод, който изпълни държавната фирма, и 4 по-малки подобекта, които изпълниха строителни фирми от камерата на строителите, абсолютно безвъзмездно и безплатно. Искам, разбира се, да уточня, че такава беше нашата договорка с държавата. Тя плаща материалите, тя плаща тръбите, бетоните, арматурите, труда и механизацията е напълно безплатно от членове на камерата. Още един път да повторя, че кандидатстваха 65 фирми и първи по право е първи по ред. Пет фирми от всички тези 65 получиха правото да дадат своя безплатен дан на този проект.
И поне сме в жив ефир, сега не е за стоборен дивана, но лекичко ще ви помоля се преместите по в средата, защото колегата Патерински още малко вата тук в този край. Не може да нагледява нашия разговор с кадри на плазмата, те биха били добра илюстрация. Благодаря ви, мисля, че така е окей. Въпросът е следния. Например, тази мярка 60-40, вас касае ли ви строителния бранш? Има спор между работодатели и правителство, дали да е 80-20,
трябва да ви кажа, че
100-0.
Това, което ние получаваме в строителната камера, почти няма строителна фирма от средни и голямия калибър, които са се възползвали от това нещо. Даже по-скоро бих казал следното нещо. Между другото, имаме сведения, че над 20-25 хиляди наши работници, майстори, строители се прибраха от чужбина. Ние винаги сме имали недостиг на този вид наши служители и нашата голяма борба е даже при нас нещата са по-добре да ги запазиме и да продължиме да...
Чакайте малко, не се чува. Брошката, къде ви е брошката? Я станете малко, че се седна върху кабела. Така. Сега да видим дали се чува. Даже не сме загубили много от звука. Окей ли сме? Колеги, чува ли се? Благодаря. Продължете.
Значи нашата борба е точно да запазим тези хора, ако можем да си ги оставим в България, така че вместо да работят навънка за подобни пари, каквито се работи в България, да останат при нас. При нас винаги е бил проблема с работниците много голям. Говорим квалифицирана работна ръка. Може би в момента ще се окаже така, че новата програма, която се задава, дано, разбира се, да можем да изпълним и да, разбира се, да има средства и най-вероятно да има инвеститори за това, защото тук не слагаме само средствата, които получаваме, които се получават по програми от държавата, ние бихме желали да има и повече инвеститори. Надявам се, че кризата, която може би по някаква причина ще създаде желание на доста инвеститори да влезат по-бързичко в България.
Да, това е така една политика, която се коментира в момента в световен мащаб, защото има едно препозициониране, например, на много от инвестициите, които бяха и от европейски, от американски, пък и от руски даже характер, които се бяха насочили към изтока, към Китай, към други държави. Сега може би наистина ще има едно ретро към Европа, ако мога така да се изразя. Но назначавате ли в момента нови работници?
Значи аз мога да говоря по принцип да. Но трябва да ви кажа, че коронавирусът ни даде един друг поглед върху нещата. Дали не можем някои неща да можем да ги съкратим или да с по-малко ресурс от хора да ги направим. Не говоря за обектите, защото на обектите, за жалост, всичко в нашия бизнес се прави с ръце. Поне за сега и то голяма част. Така че там може би не, но всичко, което касае офис менеджери и начин, по който можем да го получаем, може би ще има някакво намаление, но те не са структуроопределящите бройки на хора в нашия бизнес.
Кои са големите проекти? Опозицията отново ви заяде, че правителството дава пари за саниране, които би следвало да бъдат дадени в други дейности. Също продължава строителството на магистрали, на газопровод и така нататък. Кои са големите проекти, в които строителната камера със свои представители участва?
Ами във всичко това, което изброихте, строителната камера участва. Аз би ги разделил на 4 голями части. Първото е, разбира се, всички пътища, инфраструктура, пътна инфраструктура, които са големите магистрали, които трябва да завършиме. Гарантирано, разбира се, всичко това зависи от ресурса, който ще осигури държавата. Второто, като трябва, според мен, много важно да се намешваме в него, е водния цикъл или водните ресурси, за които говорим, тръбопроводи. Факта Перник, за който говорим, се оказва, че може един тръбопровод, т.е. един такъв проект може да бъде направен за отрицателно време и се оказва, че може. Стига да искаме и да се сдружим и да работим дружно, заедно и бързо, може да се случи всичко. Трето нещо, за което говорихме, това е санирането. Между другото, това е, ако някои хора си прочитат това, което възнамеряват да направи Франция и Англията, намеряват и Великобритания, разбира се, и Франция, и Германия, отново да наблегнат на санирането. Между другото, ако ние направим една ретроспекция на това, което направихме досега, можем да кажем, че то би трябвало поне в много бързо време да се изплати. Особено, да не говорим комфорта, при който живеят хората и така нататък и така нататък. Плюса при нас е, че всички други държави те първа трябва да почнат да работят по отношение да направят проектите. Ние в момента имаме одобрени в МРРБ, имаме около 3500 проекта, които са готови и могат да стартират веднага. Плюса на този бизнес, и искам да отговоря на всички тези, които не знаят, нашето желание от камерата да предложиме на правителството да не може фирма да вземе повече от два проекта, за да няма тези приказки, тези ги взяха, тези ги взеха. Мога да гарантираме това, което си говорим в камерата, че големите фирми няма да пипнат от него. И това е за малките и средните фирми, защото все пак това са сериозни обекти, но не са кой знае колко трудни. Те имат много малко видове работи, които се правят. И разбира се, стига да се финансират правилно и по правилния път, те ще доведат до едно много, много сериозна заетост на хората, на по-малките и средните фирми. Да не говорим, че ще има съответния ефект и като качество на живот на хората, и като по-малко употреба на електроенергия, топлоенергия, което ще върне...
Господин Терзиев, чувствате ли се строителната камера така като прагматичен, няма да кажа политически победител? Близо две години вие водите и по медии, и юридически, и навсякъде спор с автора на промените в закона за шума, Валери Симеонов, настоящ заместник-председател на Народното събрание. Аз, между другото, се опитах да се свържа с него, писах му, но явно вече не съм така в обсега на неговото внимание. Така че, господин Симеонов, не ми се сърдете, че вие отсъствате тук. Ако искате да отговорите, заповядайте. Но предприемача Александър Ваклин, който е член на вашите ръководни органи на камерата, спечели на последна инстанция Върховния административен съд.
Делото с Софийска община за шума.
Да, делото с Софийска община за шума, което означава, че конструирането на този закон не е било съвсем законосъобразно.
Ами аз искам за всички ваши зрители да обясня следното нещо. Ние не искаме да тормозиме хората с шум, който е над дадено ниво. Ние искаме просто този закон да бъде така направен, че с неговия правилник да е ясно кое е шум, защото първоначалната редакция на шума казваше така: всяка строителна монтажна дейност е шум. Това означава включително и бодисването на четката у вас. И ако вие бодисвате и някой се оплаче, ще дойдат и би трябвало да... Сега, разбира се, аз казвам много фрапантен случай, но съм имал случай конкретно на моя обект, в който даден сигнал, идва полицията и казва, ти трябва да спреш. Моите работници, работят на фасадата и правят шпаковка, топоизолация на фасадата. Шума от кулите на улицата е 5 пъти по-силен, но ние поне сме подготвени, имахме шумомер. Казваме, ела сега да видиш колко шумът нашите хора на 1.5 метра и като застанеш на скелето, колко шуми улицата. Но все пак ние бяхме преди около месец при господин Симеонов. Той ни прие с разбиране, така каза, че ще се опита да направи, но в никакъв случай няма да го отмени. Ние не искаме това. Още път искам да кажа. Ние искаме да има правила за работа. В никакъв случай не желаеме. След това, ако ме попитате, мен сега малко е прекаленичко, всеки Божи ден малко. Сега, в крайна сметка, ние се опитваме, че искаме да дигнем държавата. Но може би трябва малко да се постегнем и малко да дадеме възможност да работиме. Според мен, може би ще наложи в следващите години или следващите месеци да работим на 2-3 смени. Ще потърпиме малко, в крайна сметка.
Един последен въпрос за финал. Да. Каква е дарителската политика? Така вижда се, че по-богатите хора даряват. Какво дарява камерата на строителите в България?
За последно членове на камерата дарих около 1 200 000 за медицинска техника и то направихме малко по по-обратен начин. Не това, което чуваме, че искат. Обадихме се на няколко клиники, някои болници, попитахме, кажете конкретно какво ви е необходимо, го направихме. Не искам да се връщам, че в момента има тече една кампания, в която искаме да реставрираме базиликата в Плиска. Преди това направиха Цалимари град. Не искам да връщам наш колега построи църква в Ямбол. Много неща правим, училища постоянно даряваме на старчески домове, но това не е най-важното. Разбира се,
дарителството трябва да е тих процес, който не се фука.
Ами, аз ще ви кажа следното нещо.
Той го прави от сърце, дарителя, нали?
Точно така. За мен е най-важното е следното. И това е в камерата, е закон, откакто аз съм там. Камерата вече не дарява. Даряват фирмите, които са в камерата. Искаш, даряваш, даваш собствените си пари. Mm-hmm. Много е лесно да даряваш чужди пари и да работиш и да кажеш, аз съм най-велики с парите на хората, които членуват в...
Така, изключително много ви благодаря за този разговор. Беше важен и ви желая успех. Благодаря. И ще продължим, вероятно, да се виждаме и по-активно.
Оставайте ябълки и ги питайте.
Ябълка съм ви давала вече. Благодаря ви много. Желая ви успех. Няма
всичко
сърко
добро,
и всичко хубаво.
Да, виждане, приятен ден.
Виждане. Разговаряхме с Илиан Терзиев, председател на Камерата на строителите. Кратка рекламна пауза и коронавирусът или медицината. Кой е по-силен? Професор доктор Татьяна Червенякова, директор на инфекциозната болница.